1952 yılda Tatar devletsiz kalsa da, türlü milli hem dini siyasi şaralar ötkerip, uzun uzajıya hem birleştire. Kazakistan'ın Semey şehri 6-7 oktyabrlarda Rusya'nın hem Kazakistan'ın türlü 11 tübəginden 400'den artık sanatkarını uzun əjide. Mında küzgü irtiş mınları Xalqara Tatar Sanatı Festivali deygisi ötti. 2000 yıldan berli ötkarılıp kilgen bu şara bu yıl Kazakistan beysizliginin 20 yıllığına bağışlandı. Bu festival Semeyde Tatar Uzege Reisi hem Tatar Sengat Mektebe Müdürü Abdülhaq Ahuncanov tırışlığı bilen uza. Sengat Beyreminde onu ola yubileye bilen de kutladılar. Omskidağı haberşibiz Rozaliya Sayganova Semeyga barıp elige şaranı tomaşa kıldı.
Katnaşıçılarının şahtı reşi Semey talantları, Tatar Sengat hem Balet Mektepleri okuşuları, Şehirnin ikinci, üçüncü sonlu balalar muzika mektepleri okuşuları, ilham, irtiş mınları, istelik, gönüllü bolaşaq, gürlevük kollektifları buldu. Omski, Tomski, İki Bastuz, Oktube kibik şehirlerden de şokti kulemli kollektiflar kilgen idiler. Festival konkursunun tüp uyuşturuşası, her vaqt tağışa Simi şehirinin Tatar Medeniyet Uzagi hem Tatar Sanat Mektebi idi. Татарстан һәм Казахстан мәдәният министрлыклары, Казахстан халыклары ассамблеясы, Бөтендөнья татар конгрессы, Казахстанның татар һәм башкорт милли үзәкләре берләшмәсе, Русияның Казахстан республикасындагы илчелеге, Көнчыгыш Казахстан өлкәсе һәм Семей шәһәре хакимиятләре, Татарстан республикасының Казахстандагы вәкаләтле вәкиллеге тарафларыннан да төрле күләмдә ярдәм күрсәтелгән. Әйінде түп қазірлік үшіләрі Семей Татар үзәге мәкбұғат жетәкшісі Виктория Купсова сөзлеріне қалағанда осылда зұр болмаған бір түркім кішілер желкесіне түшкен. Күп үшіләріні Татар Сәнғат мәктәбі ұқытушылары башқарған. Әлігі мәктәп ұқушыларының ота-оналары да шетте қалмаған. Үз транспортларында фестивальге келушілеріні олар қаршы алған. Қатнашушыларға келгендә, татар халқында ихтияж, зарурлык бар диде Татар сәнгате бәйрәменә килгән язучы, тарих фәннәре кандидаты, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова.
У нас есть необходимость, внутренняя потребность. Собирают деньги и едут.
Нинди генә бәйге булмасын, ишетсәләр, чакырылсалар, акча табалар, баралар, халык үз-үзен оештыра. Безнең ишке ихтияж, ишке мәдәният бөек. Башка милләтләрдә мондый ук омтылыш бар дип әйтмәс идем дигән фикерләрен белдерде фестиваль барышында оештырылган матбугат очрашуында Фәүзия ханым. Семей татарлары белән беренче мәртәбә очрашкан Фәүзия Бәйрәмова монда килүемнең бер максаты фидакар шәхес Абдулхак Ахунҗановны юбилее белән котлау диде.
Әссәләмә ғалейкем, ғазиз милләттәшләрем, мин кардәшләрем, Сембика манаралы Қазан қаласыннан, 7 миллион татар халқыннан, Урал тауларыннан, Идел суларыннан бик күп сәлемләр тапшырырга рөхсәт итегез. Мин сезгә туганнарым янына килгән кебек килдем. Менә татар конгрессы җибәрде, бик зурлар, күзәтләр биреп, мин монда Татарстанның вәкиле буларак та чыгыш ясыйм. Әмма ләкин татар конгрессы җибәрмәсә дә, мин килергә ниятләгән идем. Миңа иремнең җибәрүе кирәк иде. Ирем рөхсәт итте, чөнки безнең ислам диендә ирем җибәрсәң ни яласың. Мин иремә әйттем, ул булсын ди кеше. Бөтен татарлар өчен бу хезмәт буя. Тобольскига барсам, Гаптулха баяны күтәреп килеп җиткән үз акчасына. Омскига барсам, Гаптулха, Новосибирскига барсам, Гаптулха үз акчасына йөри. Акчасы бармы, юкмы, ул милләт өчен эшли торган кеше. Шуңа күрә җибәрсәң минем әйтәм, мин ул кешене котлап кайтыйм. Ирем аңлады, әлхәмдүлилләһ, без бер юлда.
Бу Фәүзия Бәйрәмова булды. Фәүзия ханым 7 октябрьдә 60 яшен тутырган Семей татар үзәге рәисе һәм татар сәнгать мәктәбе мөдире Абдулхак Ахымжановны юбилей белән котлаганнан соң халыкка мөрәҗәгать итте.
Менә мин сәхнәгә карап утырдым, Абдулхак әзерләгән балалар, аның артистлары дигәндәй. Минем янага күзләремә яшь килде. Менә хәзрәт театрында утырды. Шул хәтле матур безнең милләтебез. Кая барсам да мин милләтемә карыйм да әйтәм, Тукай әйтәм, шул халыкның хукукка хакы юк. Шул хәтле мату, ул кирләрен түбәтәйләр, ул хатын-кызларның калпаклары, ул камзуллары, ул зырлары, ул әдәпләре, ул зырларның сүзләре. Андагы әхлек, зырларында да күземә яш килде. Чөнки күпме кеше ситтә йөри бит татарларның, бит сибелгән таралган татар. Мин Аллаһ Тәгаләм әйтәм, рәхмәт шушындый милләтне мине баласы итеп тудырдың. Миңа хәерле гомер бит шушы милләткә хезмәт итәргә. Шушы халкыма әйтәм, шушы халкымны якларга әйтәм. Нинди генә авыр шартларда да мин түзермен, сабыр итермен. Минем кырымда шушындый кешеләр бар әйтәм, батылган кебек кешеләр әйтәм. Омскийларда менә 14-15 сәгать килдек мин балалар, чыгып сәхнәдә капыты бер-бер булмаган мисалалар, җәбилләр, бизиләр, үз акчаларына килеп Мондый милләт бүтән юк сәнәгатьләре. Мондый милләт чынлап әйтәм теге, бу теге милләткә тәкәбберлеккә түгел. Үз акчасында милләт дип үзен үстереп йөри торган милләт бүтән юк сәнәгатьләре дәүләт тормый бит. Казакларның дәүләте бар, урысларның дәүләте бар. Без үзебезне оештырабыз. Чөнки безнең эчке ихтияҗ, безнең эчке культура, мәдәният шул хәтле бик, потенциал мөмкинлекләр шул хәтле зур безнең. Менә татар бетте дигәндә дә әлкә кайдан бер батуха килеп чыга, әлкә кайдан бер роза килеп чыга, менә Новосибирск урманнар. Юк, без бетмибез әле дип Хадиша апалар урны җәннәттә булсыймыз. Юк, без бетмибез әле дип ырып-җырып нәрсә эшли алар, шушында эшли. Шуңа күрә җәмәгатьләр, милләтебез өчен нәрсә эшли алабыз, шуны эшли. Аллах риза булсын дип эшли. Милләтебез яшәсен өчен барысын да эшли, чөнки бу милләт безгә Аллаһ Тәгаләдән әманәт. Әманәткә хыянәт итәргә ярамый. Аллаһ Тәгалә бездән сораячак. Кыямәт көнендә милләтеңә авыр вакытта теле бетеп ятканда, дине бетеп ятканда, син нәрсә эшләдең ди? Шушы вакытта безгә гузырбыз булачак. Менә мин шуны эшләдем, Раббым Аллам. Моны эшләп карадым, юлларга чыгып киттем. Мин бөтенесен эшләдем, син үзең күрдең, шаһит булдың. Без тырыштык, милләтебезне шатлыктан өстерәп чыгарыйк. Милләтебезне алтын тәхетенә утыртып, милләтебезгә хезмәт итик.
Матбугат очрашуында төрле төбәкләрдән килгән татар оешмалары, иҗат коллективлары җитәкчеләре дә Ахунҗановны юбилее белән тәбрикләделәр. Килгән халыкны үзләренең эшчәнлекләре белән дә таныштырдылар. Оештыручыларга рәхмәтләрен белдерделәр. Фестивальнең дәрәҗәсе, әһәмияте турында ассызыклап әйттеләр. Габдулхак әфәнде адресына котлаулар, җылы сүзләр күп яңгырады. Иҗатташ дуслары, килгән кунаклар, рәсмиләр һәммәсе дә аның фидакарлыгы, булдыклылыгы, ярдәмчелеге турында бәян иттеләр. Депутат Марат Мөхәммәтҗанов 7 яшеннән кулына буян алган Габдулхак 53 ел буена татар музыкасын, татар сәнгатен пропагандалый.
53 года он пропагандирует татарскую музыку, татарское искусство. Дай Бог тебе здоровья.
Сәламәтлеге булсын. Бу фестивальләрне киләчәктә дә үткәрсен. Безнең шәһәрләрне туганлаштырсын, союз тарталса да татарлар җыелсын, әмма синең җитәкчелегендә дип уянышыны белән чыгышын тәмамлады.
Ну татары куй собираются, только под твоим руководством.
Жанрлар һәм яш буенча күп төрле номинацияларга бүленеп алып барылган татар сәнгате бәйгесе 2 көн дәвам итте. Фестиваль программа 2-нче көннең кичендә гала-концерт белән тәмамланды. Омскиның Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле фестивальдә Себер татарлары легендасы Тубылгы дип исемләнгән җырлы биюле фольклор күренеш белән катнашып беренче урын яулады. Аерым чыгышларда ансамбльнең җырчылары 2-нче һәм 3-нче урыннарга лаек булдылар, биючеләре 1-нче һәм 2-нче урыннар алды. Омский коллективы җәмгысы 7 лауреат дипломы белән бүләкләнде. Бәйгенең иң югары бүләгенә килгәндә, жюри әгъзаларына берникадәр баш ватырга туры килгәндер, чөнки Гран-при ике җиңүче җырчы белән музыкант арасында бүленде. Кызгы иртеш мыңнары фестивалінің зур бүлегіне сентябр озағындағына Италиядан халықара баяншылар һәм аккордеоншылар бәйгесіннән гран-при алып қайтқан Тимур Әбдекеев лайық болды. Остана шәһәреннән килгән бу яш баянчы Семейдә 2009 елда гран-при яулаган баянчы музыкант Дамир Султановның укучысы. Музыка буенча башлангыч белемен Тимур Семейдә Абдулхак Ахунжанов мәктәбендә алган. Җырчылардан 12-нче күзге иртеш мөңнары бәйгесенең гран-при бүләгенә көчле мотор тавышы белән хөкемдарларына да тамашачыларына да әсир иткән Казан мәдәният һәм сәнгать университеты талибы Игорь Дмитриев лаек булды. Игорь үзе Петрәч районында туып үскән. Мәктәптә укыганда ул күбрәк спорт белән шөгыльләнгән. Игорь, ә сез кашан җырлый башладыгыз?
Тренер беләйде, что мин әз генә җырлап йөрим инде мәктәптә. Анда бардовский конкурс булды. Менә кушты ни бер җыр әзерләргә.
Безнең районда?
Безнең районда. Бер җыр әзерләдем, әни белән, татарча. Шуның белән бардым инде конкурска и беренче урын яулаган идем. Ул шуннан соң күреп алдылар, районнан творчество чакырдылар. Прослушивания на республиканский конкурс, как у Питлер, уже профессиональный вокальный конкурс.
Я слышал, это ли шлайтер?
Карина, Карина, уже республиканский, международный конкурс, Ларва Шландамар, телевидение, СГН, радио Лагаш.
Вот армон так отнаштался?
Отнаштым, и Щилулик, он дальше еще уровень Лаганым.
А мы да, и Палатинского чакру, Мисик, Аплхавус, чакру он ремен.
Район башлы, район башлы, Шалтратты. Меня в Барабкилясис, Қарап киләсез, ничегерәк татарлар яшәгәндә, қарап киләсез дә, конкурста катнашырсыз дип.
Инде алдагы планнар турында.
Может, икенче образование алырга дип уйлыйм әле.
Ә менә аерым концертлар куйганыгыз мәйле.
Концертлар авылларда гына инде. Булай җырчылар белән йөрибез. Менә Әлфия Авзалова белән йөреп кайттык әле безнең легендар җырчы белән.
Әңгәмә Игорь Дмитриев белән булды. Казаннан килгән баянчы егет Ренат Насыров инструменталь музыка номинациясендә беренче дәрәҗәле дипломга лаек булды. Ренат Татарстанның көнчыгышында Әлмәт шәһәрендә туып үскән. Музыка буенча башлангыч белемен туган шәһәрендә алган. Хәзер Казанда мәдәният һәм сәнгать университетында белем ала. Семей фестивалының дәрәҗәсе дә, файдасы да бар дип саный ул.
Күп иптәшләр Казанда укыш, менә Казанга керә булдым. Казан Казан инде башкала дип шунда кереп менә Казанда укыйм ха, 2-нче курста мәдәният сәнгать университетында. Ну, бик шатмын, беренче урын алуыма.
Менә сез ничек үзегез бәялисез бу конкурс?
Бу конкурс дәрәҗәсе бар. Бу файдасы да бар, дәрәҗәсе дә бар дигәндәй, татарларны берләштереп тора торган конкурс дип уйлыйм. Беренче тапкыр шулай алдагыларда да булыр дип уйлыйм. Күбрәк булса шундый конкурслар Казахстаннан түгел, бар җирдә дә.
Әңгәмә Ренат Насыров белән булды. Фестивальдә катнашучылар алдагы очрашуларга чаклы дип таралыштылар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.